Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Budianto nembe kemawon kula pikantuk SMS. Salam kula dumateng Ibu Rasinah. Ngantos pundi Ibu Rasinah? Menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih? Lan ugi kula tujuaken dumateng Immanuel Ratno, Bapak Immanuel Ratno nggih. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, salebetipun adicara ingkang nderekaken panjenengan nyemak kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Ing wanci menika kita sampun tumuki ing kitab Yesaya lan panjenengan bikak kitab menika para pamirsa. Lan monggo nyaket kalian kula mriki awit menika bucalan pramila aja disambirana rene makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Kita badhe nyemak ing kepengker kula sampun ngaturaken pambuka kitab Nabi Yesaya utawi kitab Yesaya. Lan ing wanci menika kita badhe lumebet nyemak ayat-ayat ingkang dipun serat. Nah, para pamirsa, kita ndedonga langkung riwin saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan kawula nyuwun tuntunanipun Gusti kanthi mekaten sedherek ingkang mirengaken saged pikantuk kegiatan dan berkah. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Yesaya bab setunggal. Wonten maneka werni pamecah sanes ingkang dereng kaganepi sadangunipun Yesaya gesang nanging wekdal menika sedaya ingkang dipun waca Nabi Yesaya kaganepi. Upaminipun maneka werni pamecah gegayutan kita Babel. Makaten badhe kula wasaken dhateng panjenengan nggih. Ing antarané kraton-kraton kabeh Babel sing indah dhewe sing diegung-egungake dening rakyate, nanging aku pangeran bakal numpes kutha Babel kaya carane nggonku numpes Sodom lan Gomora. Ora ana wong siji wae sing kliwatan ing kono bakal ora ana wong Arab sing ngedhekake kemahe lan ora ana pangon sing bakal angon wedhusi. Mung kewan alasan wae sing bakal manggon ning kono, manuk beluk bakal nusuh. Semono uga manuk unta bakal manggon ing kono, wedhus-wedhus alasan bakal padha jingkrak-jingkrak ing antarané jejugrukan. Asu ajak lan asu mawar bakal padha mbau ana ing menara-menara lan ing kedaton-kedaton Babel. Kraton kuwi wis nyedhaki dinané sengsarané kena diitung kari pirang dina ngkas. Yesaya 13 ayat 19 ngantos 21. Para pamirsa, pangganepan langkung tepih kegayutan kalian Babel kasirat ing salebetipun Yesaya kawandoso pitu. Maneka werni anggenipun duduk, nggih duduk ing Babel mereka dipun duduk, mbuktekaken asrinipun saking sedaya pameca menika bener pora si pameca iku mekaten. Langkung saking kalih dosa kilometer tembok Babel sampun dipun duduk. Budaya saking tata krama ageng menika tasih wonten tipakipun ing manah. Nanging sampun awujud lebu lan jejugrugan selaras kalian menapa ingkang dipun pratelakaken Yesaya ingkang sinerat. Inggih menika salah satunggal contoh ingkang saged dipun panggihaken. Ingkang sanesipun badhe ketingal ing wedal kita sinau kitab menika salajengipun. Perjanjian inggal andadosaken Gusti Yesus Kristus minangka irah-irahan lan kanthi tondo ingkang sami. Yesaya andadosaken Gusti Yesus Kristus minangka irah-irahanipun. Kadang kula Yesaya dipun sebat penginjil ingkang kaping gangsal lan kitab Yesaya dipun sebat Injil ingkang kaping gangsal. Kelahiran Sang Kristus saking perawan, watek wantunipun Gusti, sugengipun Gusti, sedanipun Gusti, wungunipun Gusti lan rawipun Gusti ingkang kaping kalih, sedaya menika dipun gelar, dipun pratelakaken Yesaya kanthi cetholan gumathok. Pasas tunggal ngemot timbalan ingkang saestu, ingkang serius saking Gusti Allah dumateng jagat raya. Supados rawuhing ruang sidang kangge mirengaken pandhawanipun Gusti Allah atas bangsa Israel. Yesaya gesang ing jaman ingkang panas. Ing salebetipun kata lelampahan inggih menika mangsa krisis ing salebetipun sejarah jagat. Sedaya lelampahan ingkang murukaken goncang-ganjing jagat menika dumados menika werni pengadilan awujud bancana ageng. Manika werni paukuman. Lan ewa-ewaan ageng dumados. Katanggulo, gegeran dumados sing salah betipun tatanan masyarakat. Satunggal bangsa inggal sampun gumregah ing sisih ler. Lan bangsa menika terus mbudidaya supados saged nguwasani jagat. Asur, bangsa ingkang boten gadah tatanan ingkang nate mbeta prajuritipun datang peperangan. Ingkang terus majeng badhe nelokaken jagat. Kerajaan Sisiler, kerajaan Israel, sampun dipun tawan dening Asur. Kerajaan Sisiler, Yehuda wonten kahanan ingkang bebayani awit prajurit Asur ingkang gunggungipun 185.000 tiyang sampun wonten ing sakjawinipun Yerusalem. Katanggulo. Ing jaman ngajri-ajrihi, mrehatosaken lan angel menika, Yeskia lumebet ing pedalaman suci. Lan bertobat dumateng Gusti Allah ing salebetipun pandonga. Gusti Allah ngintun nabinipun kanthi ngedalaken tembung-tembung panglipuran. Hizkia negasaken bilih Asur mboten badhe nguwasi Yehuda. Prajurit Asur mboten badhe nate tumapak ing margi-margi Yerusalem. Lan prajurit Asur mboten badhe nate nyepengkori gapura kita raja agung. Nanging Gusti Allah sampun nyawisaken bangsa sanes inggih menika Babel ingkang asesirah mas saking tepining lepen Efrat. Bangsa menika ing pungkasanipun badhe nawan Yehuda kajawi menawi bangsa menika mertobat dumateng Gusti Allah. Para pamirsa, Gusti Allah maringi wewengan sanes dumateng Yehuda. Ing salebetipun medal njejegaken keadilan atas perkawis panjenenganipun Gusti Allah nimbali datang pengadilan. Gusti Allah ngelenggahaken ing ajeng pengadilan kagunganipun. Gusti Allah maringi wewengan kangge jawab sedaya pengadilanipun mirengaken putusanipun Gusti. Lan bucal badanipun ing salebetipun sih kawelasan ing pengadilan Gusti menika. Bucal badan nyorohaken badanipun maksud kula nggih. Gusti Allah nimbali kita ing pengadilan supados mangertos menapa panjenenganipun adil menapa mboten. Boten wonten lepatipun kangge tiang-tiang jaman ing wedal menika sowan dumateng damparing lan ningali Gusti Allah ingkang lenggah ing dampar pengadilan ing satunggalipun papan ingkang nrenyuhaken menika. Para pamirsa. Manut pamikiran jagat Gusti Allah sampun boten wonten dados jejeripun ingkang ngadili saking damparing pengadilan ora dianggep. Gusti Allah sampun dipun merdikaken saking wewenangipun, dipun rampas hak prerogatif agungipun, dipun babat telas wewenangipun minangka panguwas moral atas jagat raya kagunganipun. Panjenenganipun dipun seret ing pinggiring jagat lan dipun buang ngaten kemawon. Inggih menika gambaran tiang-tiang ingkang nampi atas Gusti Allah. Gusti Allah iki kono kuwi. Ngaten iki. Gusti Allah tasih tetep dados panguwas moral jagat raya kagunganipun menika. panjenenganipun. Gusti Allah taksih lenggahing dampar atas pengadilan. Panjenenganipun dereng mandap saking dampar. Panjenenganipun taksih ngadili dosa. Para pamirsa, Yesaya nyerat maneka warni watonan ingkang dipun kinaaken Gusti Allah kangge ngadili bangsa-bangsa. Gusti Allah ingkang mungguaken bangsa-bangsa. Panjenenganipun ugi ingkang dawahaken bangsa-bangsa menika sedaya kerajaan wetah menika inggih menika dados darpeipun iblis. Nanging Gusti Allah nelokaken tiang-tiang menika. Gusti Allah ngejaraken kathah bangsa ageng gumregah lan panjenenganipun ngejaraken iblis mupangataken bangsa-bangsa menika. Nanging wedalipun mangke rancangan Gusti Allah dipun lampahaken atas bangsa supados kasirnaaken saking panggung jagat. Panjenenganipun ingkang badhe nyirnaaken kados makaten ugi dumateng iblis, malah umat kagunganipun Allah piyambak inggih menika bangsa Yahudi dados paseksen bilih panjenenganipun kemawon ingkang ngatur samukawis bangsa ing jagat. Para pamirsa, wonten satunggal pratela ingkang boten wonten mandhegipun muncul ing salebeting pikiran kula saking kitungipun Musa ingkang dipununjukaken dening bangsa Israel ing wekdal nyabrang segara abang utawi laut merah. Pratela menapa ta menika? Pratela menika inggih menika Sang Yehuwah yaiku manungsa perang. Panjelas. Panjenenganipun boten badhe kompromi kalian dosa. Panjenenganipun boten badhe kersa nampi gendera putih tondo teluk. Panjenenganipun badhe terus majeng kinantenan raos gregeten tanpa nyimpang, tanpa mangu-mangu lan tanpa kompromi atas dosa menika. Lan manut kula pengajeng-ajeng saged dumugi dumateng sinten kemawon ingkang saged sanjang sesarengan Yesaya kados ing Yesaya 6 ayat 1. Aku sumurup Pangeran lenggahing dampar kang dhuwur munggul. Cobi panjenengan semak ayat 1 sameniko badhe kaluwasaken ing Yesaya bab 1. Wahyu kang tiningalan tining nabi Yesaya putrane Sang Amos bab Yehuda lan Yerusalem nalika jamane Sang Prabu Usia, Yotam, Akas lan Sang Prabu Hizkia para ratu ing Yehuda. Panjenengan katosaken wahyu menika gegayutan kalian Yehuda lan Yerusalem. Salajengipun dipun ngendikaken nalika Sang Prabu Usia, Yotam, Ahaz lan Hizkia para ratu ing Yehuda. Katang kula Usia ratu Yehuda ingkang kaping sedoso nandang sakit kusta. Awit lancang lumpet ing papan suci. Kamongko kita mangertos bilih boten wonten satunggal ratu kemawon ingkang dipun idinaken dipun parengaken nindakaken perkawis menika. Nanging Usia saged kagolongaken dados raja ingkang sae. Yotam larenipun ingkang ngentosi piyambakipun ugi satunggal ratu ingkang sae. Nanging Ahad putunipun Usia inggih menika ratu ingkang awon. Ingkang pungkasan inggih menika Hizkia ingkang kalebet ratu ingkang sae. Piyambakipun panjang umuripun lan Gusti Allah mireng menapa ingkang dados pepinginanipun. Nangkletaken perkawis menika saged ugi mboten pas kangge PH Hizkia. Awit kathah perkawis sampun dumados wedha piyambakipun sampun pungkasan gesang. Ingkang sejatosipun dados wiwitan risaipun kerajaan. Kulo lajengaken ayat kalih nggih rungokno he langit lan gatekno he bumi sebab Pangeran Yehuwa ngendika ingsun wis ngagengake putra-putra lan iku wis sun kula wentah nanging padha bali marang ingsun. Para pamirsa, Gusti Allah miwiti pamecanipun kanthi gumunaken inggih menika pengadilan Gusti Allah atas Yehuda. Panjenenganipun nimbali jagat mlebeting papan pengadilanipun menawi panjenengan boten kawratan mirengaken laporan kegayutan pendataranipun Gusti dumateng jagat. Gusti Allah boten jumeneng ing pojok utawi wonten ing papan petengan. Basa menika memper kalian pengandaring Taurat. Tigang dosa kalih ingkang dipun bikak kandi. Rungokno hilangit aku arep ngandikan. Lan bumi rungokno tembung kang metu saka tutukku. Ewedha Gusti Allah mapanaken Israel ing tanahipun sasampun ngedalaken saking tanah Mesir, Panjenenganipun adamel bangsa Israel menika krasan manggening tanah perjanjian. Gusti Allah dawuh dumateng sedaya titah swarga lan bumi supados dados seksi atas kahananipun bangsa menika. Katanggulo sasampunipun gangsal atus taun, Gusti Allah paring pangandikan, aku wis njangkung lan gedhake bocah-bocah nanging bocah-bocah kuwi bali lo marang aku. Panjenenganipun beto medal saking tanah perjanjian menika lan dipun pasrahaken dumateng bangsa Babel. Gusti Allah nimbali sedaya titah swarga lan bumi kangge dados seksi pilih sedaya ingkang dipun tindakaken Gusti Allah menika adil lan leres. Dakwanipun Gusti atas bangsa menika inggih menika anggenipun balelo. Syarat ingkang dipun itinaken bangsa menika manggen ing tanah perjanjian inggih menika bangsa menika kedah bangun turut dumateng Gusti Allah. Bangsa Israel kedah bangun turut lan manut paugeran Torat Musa. Ewedal manungsa kedah lare balelo. Lare menika kedah dipun balangi selongan tos pecah. Menika aturanipun. Dakwanipun Gusti Allah bangsa menika panci mboten baen-baen. Minangka jejeripun putra, bangsa menika sampun balelo dumateng paugeran Torat Musa ing salebeting perkawis menika. Katanggula ing salebetipun kitab pengandaring Torat, kasrat gegayutan lare ingkang boten saged dipun dandosi. Monggo panjenengan semanggi. Yen nono wong duwe anak lanang nakal, sing gawe ning lawan lan ora manut karo pituture wong tuane senadan wis diajar. Wong mau kudu nggawa anake ngadhep para pangedhe ning kutha kono lan njaluk supaya anake sing nakal mau diadili. Karo muni mengkene anak kula niki nakal damel nglawan lan mboten manut pituture tiyang sepuh damel ngeceh-ceh harta lan remenane endem-endeman. Wong-wong lanang ing kutha kono kudu mbenturi bocah mau nganggo watu nganti mati, mengkono carane nggon memberantas piolo mau supaya saben wong ing Israel sing krungu bab lakon mau podo wedi. Panjenengan saged maos pangandaring Torat 21 ayat 18 ngantos 21. Ngekiri sih. Paukumanipun tiang ingkang balelo. Dumateng tiang sepuh. Dumateng Gusti Allah. Ngatas-atas gih. Bandemi watu ngate mati. Zaman semata kata semata. Katang kula inggih menika ingkang dipun tindakaken paugeran atas lare ingkang ngical. Kata tiang ingkang mirengaken wedal Gusti Yesus nyariosaken lare ingkang ngical. Kumun. Mirengaken bapakipun nyembeleh sapi lemo. Mboten malah mejahi lari menika. Ewedal lari ingkang ical wangsul lari menika nyuwun pangaksami dumateng bapakipun. Malah saderengipun piyambakipun ngerampungaken pangaken dosanipun. Sang Rama ngegaraken astanipun lan ngrangkul larenipun. Ngarasi lari menika lan paring pangapunten. Gusti Allah mboten namung adil. Nanging ugi kebak sih kawelasan. Nanging pambali lo lari inggih menika satunggalipun perkawis ingkang mboten baen-baen. Kitab suci kathah ngangkat perkawis menika. Para pamirsa ing salebetipun Gusti negasaken pandhawanipun lan ngudari raos geter ing papan sidang. Gusti Allah damel guyon. Kulo yakin panjenengan saged manggihaken guyon wonten ing kitab suci sampun tentu badhe adamel panjenengan saged ngraosaken. Kulo raos semedal kita lumebet ing kelanggengan. Nggih, semedal kita mlebet ing kelanggengan. Lan sampun nglangkungi mangsa dosa ing jagat lan ngrampungaken program ingkang Gusti Allah tindakaken ing wedal menika, pramila kita badhe saged ngraosaken gesang. Kulo yakin kita badhe asring gumujeng lan ngraosaken kahanan ingkang bingah. Tiang Kristen mboten badhe rugi kalian gadah watek guyon ingkang leres. Kadang kula Gusti Allah maringi kathah guyon ing salebetipun kitab suci. Wonten satunggal wanita ing gereja ingkang kula ladosi. Saestu cuwa ing manah kalian guyon kitab suci ingkang kula aturaken. Piyambakipun tansah sanjang bilih kula mboten sopan. Wanita menika sampun suwani ngarsanipun Gusti dangu lan kula gadah pengajeng-ajeng wanita menika kathah gumujeng ing mriku. Awit ing bumi piyambakipun mboten saged guyon. Saripatinipun inggih menika. Wanita menika asikep kados-kados piyambakipun menika morsit piyambak emanipun. Wanita menika mboten nate ngraosaken guyon ing salebeting kesangipun lan katingalipun piyambakipun boten ngraosaken kekristalanipun kados dening ingkang dipun dawaken dening Gusti Allah. Wonge besengut gitu. Lan apa panjenengan ya wis dadi Kristen seprono semene ra tau guyu gitu. Napa pamirsa kita lajengaken ayat 3. Sapi wanoh marang kang duwe nanging Israel ora. Kul disumurup marang pamakanan kang kasediake dening benderane nanging umat ingsun ora mangerti. Para pamirsa panjenengan katasaken ayat menika kebak kalian sindiran. Kewan kali ingkang dipun ginakaken contoh menika dipun anggap mboten gadah pikiran. Sapi utawi kulti mboten gadah IQ inggil pratelo bodho kaya sapi tase asring dipun ginakaken kita. Kadang kula badhe ngribah pratelo menika. Kula akeni kula nate kepanggih kalian babagan ingkang kados makaten menika. Kewan-kewan menika malah tasih kenal sinten ingkang nyukani nedha. Wonten satunggal abdi Gusti ngladosing dusun ing Sumatera. Ing wedang ngladosing pesaman menika wonten satunggal ora-ora ing sebrang gereja. Ing mriku kartresipun wonten tiyang mlarat ngangge rasukan kebak tambalan nuntun bakalipun ingkang alit dhateng ora-ora menika. Jaran cilik ngoten nggih. Sawetawis bakalipun nedha suket kathah lari jaler lan setri ingkang numpak bakal menika malah rintang abdi Gusti menika ugi nate numpaki. Kadang kula ing wedang abdi Gusti menika numpak bakal menika. Bagal menika mboten katosaken abdi Gusti menika. Wah iki sing numpaki abdi Gusti, aku tak rada penak-penake mboten. Utawi mboten katosaken tiyang sanes ngantos sonten ingkang gadah marani bagal menika. Sinaos ora digloyoran, margo ngeleh babarai. Bagal menika tetep mirengaken sinten ingkang dateng. Bagal menika tepang kalian ingkang kagungan. Bagal menika mangertos menawi majikanipun badhe nyukani nedha dalu menika. Kosok wangsulipun kathah tiyang ing wekdal menika ingkang mboten patos pinter kangge mangertos menawi Gusti Allah nyawisaken sedaya kabetahanipun. Rumangsane nek nyambut gawe dhewe kito berkah. Nyambut gawe ngantek gegere pedhot nek Gusti Allah ora maringi rejeki ora bakal itu rejeki. Ngertos jenengan? Disengeni jenengan. Lebih wong dengan iki kala-kala ya gumedhe ra iso nyambut gawe ngasike duit akeh terus adikung-adikung-adikuno gitu. Nah para pamirsa, tiang-tiang menika mboten mangertos menawi ingkang maringi nedha maringi rejeki menika Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang rumaos ngertos sedaya menika malah meratelaken mboten malih mbetahaken Gusti Allah. Lho ra repot to gitu. Nek wis iso apa-apa ora perlu Gusti Allah. Gitu. Nah, para pamirsa kula suwun panjenengan ora ngono kuwi nggih. Wonten satunggal acara lari alit ingkang lair ing tengah keluarga Kristen, nggih. Lari menika kawitan pindah nilaraken griya dipun ajak nedha kalian tangga menika. Sinau lari menika namung kisah dateng tangga sisih ing wedal nedha wanci dalu, lari menika mboten sabar ngentosi pengalaman menika. Lan jam gangsal piyambakipun sampun siap bidal. Emetal tumbuki wetalipun wonten ing meja makan lare menika kulino ndedonga rumiyin saderengipun nedha. Piyambakipun ndungkluk, mripatipun merem nanging tanganipun ingkang ngajak nedha sareng menika sanes keluarga Kristen. Keluarga menika lajeng kemawon muluk tetedhanipun. Ngantos lare menika rampung anginipun ndedonga lajeng ningali ingkang ngajak dahar. Para pamirsa lari menika radi pekewet sekedhik nanging pungkasanipun lari menika tanglet. Rak panjenengan sami kedah ngaturaken panuwun rumiyin saderengipun nedha dhaharan menika to, Pak. Para pamirsa. Ingkang kedah griya radi kacipuan nanging ngakeni menawi piyambakipun mboten nate tindakan mekaten menika. Lari menika gagah sawetawis lan kanthi lugu sanjang. Panjenengan sami persis kados segawon kula. Panjenengan sami menawi wonten tetan lajeng kemawon nedha. Segawon kula nggih ngoten. Gitu. Kata sanget ingkang kados mekaten menika ing jaman samenika. Kata sanget ingkang gesang kados dene kewan. Gusti Allah paring pangandikan sapi wano marang kang duwe nanging Israel ora. Kul disumurup marang pemakanan kang kasediake dening benderani nanging umat ingsun ora mangerti. Kadang kula. Leluhur manungsa menika kewan. Sinten ingkang sanjang kados mekaten. Manungsa patrap gesangipun kados dene kewan. Nanging dipun wartosaken bilih wonten kewan ingkang langkung pinter tinimbang manungsa kadosipun mekaten. Saketuki sanes manungsa ingkang lair saking kewan. Nanging kosok wangsulipun. Saketuki kewan-kewan menika tuwuh langkung saya tinimbang manungsa. Manungsa saketining merosot. Kulo gagas ingkang dipun ngendikaken Gusti ing dalam bikak ruang sidang. Meratelaken perkawis menika inggih kados makaten menika. Nah sa menika panjenengan gagah pibaten piyambak. Nek arep nanti ndedonga ora. Wah, lali kok, Pak. Ya, mangan selak ngeleh, ya. Tepluk-tepluk, ngono. Wah, ya, mangan, no, dungu bareng. Bisa, deh, cuma parit. Neko-neko. Gitu. Katus lari alit, kalau jenengan, ya, kaya segawan gula. Ini kayak mangan langsung noplok. Ini para pemirsa, monggo kita tumunggul, kita ndedonga langgung rumiyin. Dukan yang romain swarga, kawula ngaturaken kunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian derek kawula lan sampun kula dumaken berkah kasukman. Kinipun saged dados kegiatan sareng kadang kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu haleluya. Amin.